លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទឥទ្ធិពលនៃទណ្ឌកម្មប្រចាំប្រទេសលើអំពើពុករលួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីនាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាហើយបន្តពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមូនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុពេជ្ជិន្ទាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនៅថ្ងៃនេះខែមុនគឺចំទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន72បន្ថែមទៀតបាទរួមទាំងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនខ្លះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាបុគ្គលទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តឬក៏ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបាទក្នុងចំណោមបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនសរុបប្រមាណជា 6,400 ដែលមានឈ្មោះជាប់ក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះហ្នឹងក៏មានឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសភូមានិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់យើងនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសហ្នឹងទៅលើអំពើពុករលួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងអាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទតាមទំព័រ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោកស្រីពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបជូនគឺលោកពេជ្រពិសីលោកជានាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាពេលនេះលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកពិសីដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកពិសីដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរួមទាំងមេបញ្ជាការយោធាភូមាម្នាក់ផងគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍មានអង្គលៀងនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាពីររូបទៀតបាទគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនិងលោកអញ្ញាត្រីភិបព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់ពួកគេផងដែរបាទតើទណ្ឌកម្មនេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទរួមទាំងកម្ពុជាផងលោកពិសីបាទ
បាទទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបុគ្គលក្តីស្ថាប័នក្តីនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅដល់បុគ្គលនឹងផ្ទាល់ហើយទៅដល់ស្ថាប័នដែលគាត់ជាម្ចាស់អាចជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្តីជាអ្នកមានផលប្រយោជន៍ផ្នែករ៉ែវត្ថុទៅលើក្រុមហ៊ុននឹងអញ្ចឹងជាទូទៅទណ្ឌកម្មហ្នឹងគឺអាចមានផលប៉ះពាល់ផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុផ្សេងៗទៅលើបុគ្គលដែលគេដាក់ក្នុងបញ្ជីហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការរដ្ឋបិទផ្សេងៗទៅលើទឹកដីការនៃបុគ្គលហ្នឹងឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺផលប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលនឹងអាចតកតងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយណារបស់បុគ្គលទាំងនោះបាទដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឬក៏អាចទ្រព្យសម្បត្តិអាចឧទាហរណ៍ថានៅប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ដែរហើយជាពិសេសនោះគឺគេហាមប្រាមពលរដ្ឋអាមេរិកបាទក៏ដូចជាស្ថាប័នក្រមហ៊ុនអាមេរិកមិនអោយរកស៊ីឬក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការរិញវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៅលើបុគ្គលហើយនឹងស្ថាប័នដែលគាត់គ្រប់គ្រងទេបាទ
បាទយើងតែងតែឮកន្លងមកពីរឿងទណ្ឌកម្មហ្នឹងលោកពិសីប៉ុន្តែតាមដែលលោកតាមដានស្ថានភាពហ្នឹងមកជាពិសេសតកតងនឹងរឿងឥទ្ធិពលនៃទណ្ឌកម្មទៅលើអំពើពុករលួយហ្នឹងតើមើលទៅវាអាចប៉ះពាល់ជាក់លាក់ណាមួយទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលណាមួយឲ្យចំឲ្យយើងមើលទៅឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទណ្ឌកម្មនឹងទៅលើបុគ្គលដែលបានដាក់នឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលលោកពិសីអាចជម្រាបបានបាទ
បាទជាទូទៅគឺបើសិនជាបុគ្គលទាំងនោះមានអត្ថប្រយោជន៍ ឬក៏មានទ្រព្យច្រើននៅក្នុងដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់ហ្នឹងអាចធំធេងបើសិនជាគាត់មិនមានផលប្រយោជន៍ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកហ្នឹងទេផលប៉ះពាល់ក៏តិចទៅតាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅកាលណាគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់របស់គាត់ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផ្សេងៗព្រោះយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់មានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនហើយគាត់មានស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មក្តីយើងមានស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជាធនាគារពិភពលោកឬក៏ IMF ជាដើមនឹងគឺគាត់មានគេហៅថាដែនសមត្ថកិច្ចអន្តរជាតិនឹងធំធេងអញ្ចឹងកាលណាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជាទូទៅតែងតែមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់បុគ្គលទាំងនោះហើយបាទព្រោះទោះបីជានៅអាមេរិកក៏អាចមានលុយក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចមានលុយនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសផ្សេងៗដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទលោកអាចបញ្យល់កន្លែងនឹងតិចបានទេព្រោះកន្លងមកហ្នឹងមានការឆ្លើយបំភ្លឺខ្លះដែរពីក្រុមគ្រួសារនៃបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មហ្នឹងថាគាត់គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេអញ្ចឹងទណ្ឌកម្មហ្នឹងមិនមានឥទ្ធិពលឬក៏ប៉ះពាល់អីទៅលើគាត់លោកលើកឡើងថាអាចប៉ះពាល់នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិអីជាដើមលោកអាចបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងតើវាគេអាចរឹបអូសឬក៏គេអាចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅបាទបើសិនជាលុយនៅដាក់នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបា
ទបាទការរកស៊ីអន្តរជាតិជាទូទៅគឺគេធ្វើតាមយន្តការទនីគារអន្តរជាតិដែលធ្វើការជាប្រព័ន្ធទនីគារដែលមានទីតាំងនៅសិង្ហបុរីគឺគាត់មានបណ្ដាញឬក៏មានតំណែងរ៉ែវត្ថុទៅនឹងធនាគារនៅហុងកុងបាទធនាគារនៅអឺរ៉ុបណានៅស្វីសធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារនៅឡុងដុងធនាគារនៅប៉ារីសអញ្ចឹងទោះបីជាយើងឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អត់មានថវិកាដាក់នៅក្នុងធនាគារនៅប្រទេសអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចមានថវិកានៅក្នុងធនាគារដទៃទៀតហើយជាទូទៅធនាគារធ្វើការជាប្រព័ន្ធយន្តការអន្តរជាតិអញ្ចឹងទោះបីជាមិនប៉ះពាល់ផ្ទាល់ព្រលឹមក៏អាចប៉ះពាល់លក្ខណៈយូរវែងដែរជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការគេហៅថាការវេលុយណាការផ្លាស់ប្ដូរជាហិរញ្ញវត្ថុពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាបុគ្គលនឹងត្រូវបានគេដាក់ក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគឺគាត់នឹងពិបាកហើយព្រោះគាត់ត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺទ្រពគាត់បើសិនជាគាត់មានទ្រពនៅក្នុងទឹកដីដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ដៃគូស្ថាប័នក្តីប្រទេសក្តីដែលជាដៃគូនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មគឺគេនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះបាទហើយគេនឹងហាមបុគ្គលផ្សេងៗដែលធ្វើការរុស៊ីជាមួយបុគ្គលដែលត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មនោះមិនឲ្យរុស៊ីទេហើយសំបីតែការប្រើប្រាស់ថវិកានេះការចាយវិថវិកានៅក្នុងដែនដីសមត្ថកិច្ចគេនោះក៏គេហាមគាត់ដែរពួកគេអត់ចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលគេគិតថាអាចចេញអំពីអំពើខុសច្បាប់ទាំងនោះនៅក្នុងដែនដីរបស់គេទេបាទគឺជាទូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក្តីនឹងគេចង់ការពារនៅសិទ្ធិរដ្ឋភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេហើយគេចង់ធានាថាជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្តីឬក៏ស្ថាប័នរបស់គាត់នឹងមិនទទួលផលផ្សេងៗអំពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសទាំងនោះទេបា
ទបាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃទណ្ឌកម្មរបស់ប្រចាំប្រទេសលើអំពើពុករលួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទដោយមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទដោយដាក់សំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកកម្មវិធីរបស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវក្នុងពេលដែលយើងកំពុងរង់ចាំអ្នកទូរស័ព្ទ ចូលបាទលោកពិសីខ្ញុំចង់សួរឲ្យឆោតចេះចោះបាទឥឡូវដោយសារតែរឿងតនកម្មហ្នឹងយើងធ្លាប់ឮកន្លងមកជាច្រើនមកហើយដែរហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើប្រសិទ្ធភាពវិញបាទលោកមើលថាតើតនកម្មហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងកាន់តែថយចុះទេឬក៏វាផ្ទុយពីនឹងវិញបាទដោយសារតែអ្នកប្រព្រឹត្តហ្នឹងអាចគាត់កាន់តែឆ្លាតជាងមុនគាត់រកវិធីកិច្ចពីអតនកម្មហ្នឹងតាមមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងទៅវិញបាទ
បាទសូមអរគុណជាទូទៅបើយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃតនកម្មកម្រិតនៃភាពជោគជ័យរបស់តនកម្មជាទូទៅគឺมันខ្ពស់ប្រមាណទេបាទនេះបើគេមានការសិក្សាមួយគឺជាគេចង់ដឹងថាតើការដាក់តនកម្មហ្នឹងមានផលជាអវិជ្ជមានខ្លាំងអត់ទៅដល់បុគ្គលនឹងក្តីស្ថាប័ននឹងក្តីជាទូទៅកម្រិតនៃភាពជោគជ័យឬក៏គេហៅថាផលដែលចេញពីការដាក់តនកម្មហ្នឹងគឺមិនទៅជាច្រើនប្រមាណទេដោយសារជាទូទៅគឺបុគ្គលដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងផងហើយជាទូទៅគឺពួកគាត់ទីទៅគាត់មានការឆ្លាតវៃណាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្តីនៅក្នុងការចាត់ចែងរៃទុករបស់គាត់នឹងពួកគាត់គាត់អាចយល់ដឹងមុនថាបើសិនជាគាត់មានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងទឹកដីប្រចាំប្រទេសដែលគេមានច្បាប់តឹងរឹងគាត់អាចពិបាកនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការរៃទុករបស់គាត់អញ្ចឹងជាទូទៅគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាអញ្ចឹងផលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងបើតាមការស្រាវជ្រាវជាទូទៅទេបាទមិនបដោតលើប្រទេសណាទេគឺភាពជោគជ័យឬក៏កម្រិតនៃផលប៉ះពាល់នឹងទៀតបាទទៀតហើយប្រហែលជាមិនអាចរារាំងឬក៏ជំរុញរហូតដល់ការកាត់បន្ថយបើបំលួយនឹងធំធេងដែរបាទ
បាទលោកលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអីហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលតាមប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងពលគឺនិយាយអំពីយុទ្ធាធិការឬក៏ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអតនកម្មពីប្រទេសមួយទៅលើប្រទេសមួយហ្នឹងអាចអនុវត្តបានទេអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទេឧទាហរណ៍ឲ្យចំថាឥឡូវតនកម្មអាមេរិកហ្នឹងតើទៅប៉ះពាល់ទៅដល់ច្បាប់ឬក៏បុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទៅលោកពិសីអាចបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងតិចបាទ
បាទផលដែលប៉ះពាល់គេហៅភ្លាមឬក៏ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឧទាហរណ៍ថាគេដិតមិត្តណាការធ្វើដំណើរការផ្ដល់ទិដ្ឋការអីជាដើមអាហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហើយទៅលើបុគ្គលហ្នឹងឬក៏អាចក្រុមគ្រួសារនឹងទី2គឺបើសិនជាគាត់មានទ្រព្យដូចជាផ្ទះសម្បែងដូចជាអាគារផ្សេងផ្សេងដែលគាត់រស់ស៊ីជាភាគហ៊ុនជាមួយនឹងប្រជាជនបាអាមេរិកឧទាហរណ៍នៅទឹកដីអាមេរិកហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺគេអាចធ្វើការបង្កកទ្រព្យទាំងនោះភ្លាមៗបណ្ដាសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺគេហាមមិនអោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតហ្នឹងធ្វើការរកស៊ីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលទាំងនោះទេបាទអាហ្នឹងជាគេហៅថាផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានផ្នែកអរិយវត្ថុព្រោះគាត់ជាទូទៅគាត់រកស៊ីគាត់ត្រូវការដៃគូច្រើននៅក្នុងទូទាំងប្រព័ន្ធកាលណាគេមានតនកម្មក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពរកស៊ីបាទជាមួយនឹងនៅក្នុងករណីនេះគេជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិករបស់គេបានទេឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកបានទេនេះជាផលព្រមព្រៀងដែលយើងឃើញក៏ប៉ុន្តែផលដែលយូរអង្វែងនោះគឺថ្ងៃក្រោយទៅគេអាចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយបើសិនជាមានការស្នើសុំឬកិច្ចសហការពីសមីប្រទេសដែលគាត់ជាមានទិន្នាយកទ្រព្យវិញហ្នឹងគេអាចធ្វើគេហៅថាការទិន្នាយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងមកវិញដែលយើងហៅថា asset recovery ណាគឺយើងឧទាហរណ៍ដូចនៅម៉ាឡេស៊ីគឺលោកចូឡូបាទចូឡូហ្នឹងគឺគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយោរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេអតីតយោរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេហ្នឹងគឺគាត់មានជាប់ច្រើននៅប្រទេសអឺរ៉ុបផងនៅចិនផងនៅសិង្ហបុរីផងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺ រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេក្រោយពីលោកបណ្ឌិតមហាធីគាត់បានឈ្នះបោះឆ្នោតមកគឺគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនៃការយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបាត់បង់តាមរយៈលោកចូលលោកហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេវិញបាទនេះជាយន្តការមួយដែលគេអាចធ្វើបានប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅនីតិវិធីនៃការយកទ្រព្យវិញហ្នឹងមិនជាស្រួលប្រហែលទេបាទ
បាទលោកពិសីអាចម៉ាឡេស៊ីមិនឆ្ងាយប្រមាណពីកម្ពុជាយើងទេហើយមើលទៅទាំងស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថានភាពសង្គមអីហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងវាអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃណាមួយហ្នឹងបាទ
បាទគឺអាចធ្វើបានប៉ុន្តែទាល់តែសម័យប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកចាប់ដើមនីតិវិធីហ្នឹងនីតិវិធីនៃការយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះមកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីម៉ាឡេយើងឃើញថាក្រោយពីលោកមហាធិបឡើងមកគាត់បានចាត់ចែងនៅក្នុងការរៀបចំនីតិវិធីយកទ្រព្យហ្នឹងមកវិញប៉ុន្តែបើសិនជាសម័យប្រទេសយើងឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសយើងហ្នឹងអត់មានការប្តេជ្ញាដើមនៅក្នុងការទីមទីទីទីយកទ្រព្យដែលបាត់បង់នៅមកវិញគេគឺខាងយន្តការអន្តរជាតិគេអាចធ្វើកើតទេអញ្ចឹងទីសងលើសម័យប្រទេសមួយមួយហ្នឹងតើគាត់មានចន្ទៈហើយនឹងមានកាតព្វកិច្ចថាត្រូវយកទ្រព្យដែលបាត់បង់តាមរយៈសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនោះមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញអត់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទត្រង់ចំណុចនេះ VOA ក៏បានសូមអធិប្បាយបាទពីលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ការពារទៅដល់បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដែលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទដោយលោកមានប្រសាសន៍ជាមួយ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍បាទថាធម្មតាកម្ពុជាមិនអាចទៅរបអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដោយផ្អែកទៅលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះបានទេបាទហើយប្រឹកមុននេះបន្តិចបាទ VOA ក៏បានសាកសួរលោកដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមដោយលោកលើកថាយន្តការពីអាមេរិកមកហ្នឹងប្រហែលជាមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពបាទទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យរៀងៗខ្លួននោះទេបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកសានបន្តិចសិនបាទ
យើងរំចាំមើលលទ្ធផលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មតើវាមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់នៅពេលដែលច្បាប់ចេញជាធរមានហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាព្រោះវាក្រៅវិសាលភាពនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីព្រោះគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់មានមកសួររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាគាត់ដាក់តែរឿងគាត់ទេដាក់នៅវ៉ាស៊ីនតោននេះណោះ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិសីអាចបញ្យល់ពីកន្លែងនឹងបន្តិចបានឬក៏មានអត្ថាធិប្បាយអីឆ្លើយតបជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានអំបញ្ញមិញបាទ
បាទជាទូទៅគឺតតែសម័យប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ដើរតួជាអ្នកចាប់ដើមទេវធីនៃការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៅលើបុគ្គលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានក្នុងជីបាទហើយបើប្រទេសហ្នឹងគាត់គិតថាពលរដ្ឋទាំងនោះมันមានបញ្ហាដែលត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងទេឬក៏ការចោទប្រកាន់ហ្នឹងมันមានផុសតាំងអីជាដើមគឺជាទូទៅយើងអាចធ្វើកើតទេក្នុងនាមជាប្រទេសប៉ុន្តែប្រទេសដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេធម្មតាគេសិក្សាលម្អិតណាស់អំពីបុគ្គលផ្សេងៗដែលគេរកឃើញហ្នឹងគឺជាទូទៅគេមានព័ត៌មានលម្អិតបាទអំពីទ្រព្យរបស់គាត់អំពីការធ្វើប្រតិបត្តិការរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយគេមានព័ត៌មានទាំងអស់នោះហើយបានជាគេចាប់ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះបាទហើយអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមិនអាចមានព័ត៌មានលម្អិតនៃផលដែលចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជាទូទៅផលគឺផលអវិជ្ជមានជាទូទៅមានច្រើនហើយប្រកបជាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលទាំងនោះក៏ថាជាទូទៅយើងឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដូចភូមាជាដើមហ្នឹងគឺបុគ្គលទាំងនោះគឺគាត់មានទ្រព្យច្រើនអញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗមិនប៉ះពាល់ ជាអវិជ្ជមានខ្លាំងដល់ប្រតិបត្តិការរញ្ជក់គាត់ទេពួកគាត់មានទ្រព្យច្រើនហើយគាត់មានហៅថាការរញ្ជក់ការគ្រប់គ្រងរញ្ជក់របស់គាត់ហ្នឹងមិននៅតែក្នុងមួយកន្លែងទេគាត់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងណាហើយជាពិសេសយើងឃើញថាបើសិនជាគាត់ដាក់ទ្រព្យទាំងនោះនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសអីវិញប្រហែលជាយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងរញ្ជក់របស់ធនាគារចិនហ្នឹងខុសពីការគ្រប់គ្រងរញ្ជក់របស់ធនាគារនៅប្រចាំប្រទេសបាទ
បាទអឹមអរគុណលោកពិសីបាទនៅពេលដែលមានការចោតប្រកាន់បែបអញ្ចឹងបាទតើនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគេអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយផ្អែកទៅលើតន្តកម្មរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកឬក៏របស់ប្រចាំប្រទេសហ្នឹងបានទេលោកពិសី
នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺយើងអាចធ្វើការទេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគឺជាទូទៅយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មរវាងប្រទេសអាស៊ានហើយជាទូទៅយើងមានលក្ខខណ្ឌនៃការមិនលុកដៃចូលនយោបាយគ្នាទៅវិញទៅមកជាដើមអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីតំបន់អាស៊ានវិញគឺយើងមិនអាចធ្វើកើតទេប្រទេសអាស៊ានមួយមួយនោះគឺគាត់សឹងតែមិនហ៊ានលុកដៃចូលកិច្ចការនយោបាយឬក៏កិច្ចការខ្លះមិនទាំងនយោបាយផងគាត់នឹងមិនហ៊ានពាក់ព័ន្ធផងបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីតំបន់វិញសឹងតែយន្តការនៃការអនុវត្តតនកម្មនឹងពិបាកមែនតើបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ប្រចាំប្រទេសឬក៏ប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិគឺជាទូទៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគេមុននឹងគេធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអរញ្ញភាពផ្សេងៗហ្នឹងគឺគេត្រូវមានបញ្ជីបុគ្គលហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងឯកាលណាយើងនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការចរាចរធនការរបស់យើងបាទ
បាទខ្ញុំនៅចាំបានដូចជាករណីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលលោកលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺថាមានរឿងអាស្រូវតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ចឹងដែរបាទពីរឿង 1MDB បាទគម្រោងរបស់លោក Najib Razak ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនហ្នឹងហើយនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ចឹងរដ្ឋាភិបាលគេបើកការស៊ើបអង្កេតបាទទៅលើការចោទប្រកាន់ហ្នឹងហើយទីបំផុតក៏រកឃើញថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេលោកពិសី
នៅប្រទេសយើងយើងក៏អាចធ្វើបានដែរបើសិនជាយើងមានស្ថាប័នដែលអនុវត្តច្បាប់ខាងពើពុករលួយហ្នឹងគាត់ចាត់ចែងទៅលើការចោទប្រកាន់ឬក៏គេហៅថាមានគេហៅថាសញ្ញាណាមួយនៅក្នុងការសង្ស័យក្តីទៅលើបុគ្គលទាំងនោះបាទជាទូទៅយើងឃើញនៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គភាពខាងពើពុករលួយគាត់ត្រូវការត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបកគលទាំងឡាយណាដែលគេគិតថាឬក៏សង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធទៅពុករលួយអញ្ចឹងប្រទេសយើងក៏ធ្វើបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសំណួរសួរថាតើប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងពុករលួយក្តីប្រព័ន្ធតុលាការក្តីហ្នឹងឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងបាទនេះជាសំណួរដែលយើងសួរទូទៅហើយយើងឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងហ្នឹងមិនទាន់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីអីជាដើមទេបាទ
បាទតាកតងទៅនឹងស្ថាប័ននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ VOA ក៏ព្យាយាមតាកតងលោកអោមយន្តៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយដើម្បីស្នើសុំការថាអធិប្បាយរបស់លោកដែរពីរឿងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែมันអាចតាកតងលោកបានបាទដោយទូរស័ព្ទលោកគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះបាទលោកសុកអេសានក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងមែនហើយបើសិនជាអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយសម្រាប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះគឺថាស្ថាប័ននេះប្រកាសជាស៊ើបអង្កេតបាត់ទៅហើយបាទហើយបើទោះបីជាស្ថាប័នបានស៊ើបអង្កេតក៏ដោយគឺថាបើសិនជារកឃើញថាជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងពិតជាបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់មែននោះស្ថាប័នប្រជាអង្គភាពពុករលួយនោះបានត្រឹមតែជូនបញ្ជូនខ្លួនជនដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តនឹងទៅតុលាការតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងលោកពិសីយើងអាចមានពេលតែមួយនាទីទៀតលោកមានអីចុងក្រោយសម្រាប់ជូនអ្នកស្ដាប់យើងបាទសូមជឿនបាទ
បាទគឺដើម្បីតាមតរអំពើពុករលួយគឺយើងសំខាន់យើងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងអនុវត្តច្បាប់ខាងពុករលួយមានសិទ្ធិភាពទៅបាទហើយជាពិសេសដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺសមិទ្ធិងារឲ្យបាទមានឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការព្រោះអង្គភាពប្រចាំពុករលួយគាត់ ដើរតួនាទីនៅក្នុងការជួយពិនិត្យជួយកេតសម្ដីរបស់តាមតាក់ទងករណីទូអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែការដាក់ទុកទណ្ឌការកាត់ទោសជាជាងនេះគឺពឹងពាក់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការចំណែកប្រព័ន្ធតុលាការយើងមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពឬខ្វះជំនាញក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺយើងមិនអាចបន្តយុទ្ធសាស្ត្រជូនវិជ្ជាប្រវត្តិបានទេ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រវិស័យបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកពិសីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនិងចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះសិនបាទ